Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Από 1 Ιουλίου η μείωση στους λογαριασμούς του ρεύματος με την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και με την κρατική επιδότηση. Χωρίς πρόστιμο η αλλαγή παρόχου.
Δυσίωνες προβλέψεις για νέα εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου το χειμώνα που θα συμπαρασύρει και τις τιμές της βενζίνης.
Έτοιμη να απαντήσει σε κάθε πρόκληση του Ερντογάν η ελληνική πλευρά. Προσέρχεται αύριο στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη ο Πρωθυπουργός.
Συνελήφθησαν δύο από τους 5 εμπλεκόμενους στον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου 42χρονου στη Ραφίνα.
Άνοιξε η πλατφόρμα εμβολιασμού για την τέταρτη δόση για τους άνω των 30 ετών.
Για μέρα λύτρωσης έκανε λόγο Δημήτρης Λιγνάδης, ξεκινώντας την απολογία του στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες.
Αντιδράσεις για τη θανάτωση του Χιμπατζή που δραπέτευσε από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Τι απαντούν οι διαχειριστές του πάρκου.
Το θέμα της ημέρας.
Αρχίζουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, τα αποτελέσματα της οποίας σε συνδυασμό με την κρατική επιδότηση θα φανούν σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο από την κατανάλωση του μηνός Ιουλίου. Η Σύση Σταυροπιεράκου είναι μαζί μας να μας πει τι θα ισχύσει και κυρίως Σύση μας ενδιαφέρει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το επόμενο διάστημα, διότι μαθαίνουμε ότι θα υποχρεούνται πλέον οι εταιρείες πάροχοι να αναρτούν κάθε μήνα τις χρεώσεις τους για τον επόμενο μήνα ώστε ο καταναλωτής να βλέπει και αν κρίνει ότι δεν το συμφέρει χωρίς πρόστιμο να αλλάζει πάροχο.
Πράγματι Γιάννη, αυτή είναι η βασική παράμετρος των αλλαγών που ανακοίνωσε, που θα θέσει μάλλον σε εφαρμογή η κυβέρνηση με την τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή και στοχεύει στην αποκλιμάκωση των τιμών από τις αρχές Αυγούστου, οπότε θα φανεί στους λογαριασμούς τόσο η λειτουργία του πλαφών στη χοντρεμπορική τιμή του ρεύματος, η απενεργοποίηση της ρήτρας αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς, μέτρα τα οποία σε συνδυασμό με την αυξημένη και οριζόντια κρατική επιδότηση στην κατανάλωση για τους λογαριασμούς εκτιμάται ότι θα απορροφήσουν το 85% της επιβάρυνσης για το σύνολο των καταναλωτών.
Και επιμέρους μετά το 100% για το κοινωνικό τιμολόγιο και το 90% για τα επαγγελματικά.
Ακριβώς.
Αυτά όμως, Σύση, που μας λες, αφορούν το τώρα, το σήμερα, ενώ αφορούν τις αυξήσεις οι οποίες έχουν ήδη συντελεστεί στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τι θα γίνει είναι ένα ερώτημα. Αν το επόμενο διάστημα, κάτι που είναι πολύ πιθανό, συνεχίσει να αυξάνεται το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.
Καταρχάς, για να πούμε ότι το νέο σύστημα θα δώσει την ευκαιρία στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις να εγκαταλείπουν τα ακριβά τιμολόγια ενός παρόχου και να επιλέγουν τα πιο ελκυστικά για το πορτοφόλι τους, χωρίς να κινδυνεύουν να πληρώσουν πέναλτι ή ρήτρα τα οποία ισχύουν σήμερα στις εταιρείες.
Ακόμη δηλαδή και αν εγώ σήμερα έχω συμβόλαιο που με δεσμεύει για ένα χρονικό διάστημα στο μέλλον με μια εταιρεία, θα μπορώ χωρίς πρόστιμο να την εγκαταλείψω και να στραφώ σε μια άλλη.
Ακριβώς, και αυτό είναι το βασικό της νέας ρύθμισης, καθώς κάθε μήνα από εδώ και στο εξής οι προμηθευτές θα ανακοινώνουν στις ιστοσελίδες τους το αργότερο 2 μήνες πριν την εφαρμογή της τη νέα τιμή στην οποία θα χρεώνουν. Να πούμε ένα παράδειγμα ότι έως τις 10 Ιουλίου, οπότε και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο μέτρο, οφείλουν να γνωστοποιήσουν πόσο θα πωλούν την κιλοβατόρα κάθε μήνα θα την πωλούν για το μήνα Σεπτέμβριο. Αντιστοίχως, στις 10 Αυγούστου πρέπει να κάνουν ανάλογη κίνηση για τον μήνα Οκτώβριο. Στην ουσία, οι καταναλωτές θα έχουν δυνατότητα μέσα σε ένα διάστημα 2 μηνών να συγκρίνουν τις τιμές, να αναζητήσουν ποιος είναι ο πιο φθηνός πάροχος και εφόσον διαπιστώσουν ότι τους συμφέρει οικονομικά, να μετακινηθούν σε αυτόν χωρίς καμία αποζημίωση, δηλαδή χωρίς κανένα πέναλτι.
Βέβαια, εδώ υποκρύπτεται και κάτι άλλο. Από τη μία καταργείται η ρήτρα αναπροσαρμογής, από την άλλη δίνεται η δυνατότητα σε εταιρείες να αλλάζουν, επομένως και να αυξάνουν τα τιμολογιά τους, αρκεί να το αναρτούν στο διαδίκτυο.
Και αυτός είναι ένας φόβος, Γιάννη, για την επόμενη ημέρα, καθώς παράγοντες αγοράς εκτιμούν ότι μπορεί οι εταιρείες να ακολουθήσουν τσουνάμι ανατιμήσεων, για το οποίο κανείς δεν ξέρει πώς και μέχρι πότε θα διαμορφωθεί. Να πούμε ότι κρίσιμο σημείο σε αυτή την εξίσωση είναι η δυνατότητα των παρόχων, όπως είπαμε, να μπορούν να προβλέπουν τις τιμές τις οποίες θα πωλούν 2 μήνες πριν από την εφαρμογή τους, καθώς ξέρουμε ότι υπάρχει πλήρης αβεβαιότητα στην αγορά. Καμία κανονικότητα, οπότε κάθε πρόβλεψη είναι επισφαλής. Ταυτόχρονα υπάρχει ανησυχία μήπως διωγγωθεί ένα κύμα στρατηγικών κακοπληρωτών, δηλαδή
οι οποίοι θα φεύγουν από τον ένα πάροχο στον άλλον
και θα πηγαίνουν σε έναν άλλον πάροχο, υπονομεύοντας την λειτουργία της επιχείρησης. Επίσης, ένα ακόμα βασικό σημείο, όπως αναφέρεται στην αγορά ενέργειας, είναι τι θα κάνει η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ είναι το κλειδί
για τις
αλλαγές. Ακριβώς. Αν λοιπόν η ΔΕΗ μέχρι τις 10 Ιουλίου ανακοινώσει τη χρέωση προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας σε συγκρατημένα επίπεδα, τότε εκτιμάται ότι και η υπόλοιπη αγορά θα κινηθεί προς τα κάτω. Οπότε θα είναι κρίσιμο το διάστημα μέχρι τις αρχές Ιουλίου να δούμε πώς θα διαμορφωθούν
και πώς θα
οι τιμές.
Δουλέψει το νέο σύστημα.
Και να σου πω, Γιάννη, ότι σήμερα η τιμή χοντρεμπορικής ακολουθεί νέο άλμα στο ρεύμα. Έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 30% στα 327 ευρώ, με την ανώτατη τιμή να ξεπερνάει τα 435 ευρώ.
Αλληλένδετα, και είναι και πολύπλοκο το ζήτημα, γιατί από την άλλη και το πλαφόν στη χονδρική των καυσίμων, άρα και του φυσικού αερίου από το οποίο αγοράζουν το ρεύμα τους οι ηλεκτροπαραγωγές εταιρείες, παίζει και ένα ρόλο και ελπίζουμε να συγκρατήσει τις τιμές.
Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
Αλλά όλα είναι πώς θα δουλέψουν, όπως είπες, από τον Ιούλιο.
Είναι ένα πολύπλοκο σύστημα και εξαρτάται, όπως αναφέρεις και εσύ, και από πώς διαμορφωθούν οι τιμές του αερίου, που βλέπουμε ότι κάθε μέρα κάνουν και νέο άλμα.
Ευχαριστούμε, Σύση. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Κυλακάκης εδώ στον Real FM, στο Σεραφείμ Κοτρότσο και τον Πάνο Αμυρά, αλλά και τι αντέτει είναι ο αρμόδιος τομεάρχης ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ στην ίδια εκπομπή, ο Αλέξης Χαρίτσης.
Θα κοστίσει μίνιμουμ 800 εκατομμύρια, πιθανότατα και 1 δις. Το ποσό είναι τεράστιο για τα σημερινά δημοσιονομικά δεδομένα και επειδή θα εφαρμοστεί από τον Ιούλιο, θα το δούνε οι καταναλωτές, αλλά είτε ούτως είτε άλλως είχαμε εκτεταμένα προγράμματα επιδότησης και τον Ιούνιο και τον Μάιο, συνεπώς ήδη έχουμε καλύψει πολύ μεγάλο μέρος του προβλήματος το οποίο έχει δημιουργήσει το αέριο. Είναι μια δύσκολη φάση αυτή, διότι αυτή τη στιγμή το αέριο είναι στα 128 ευρώ, δηλαδή είναι 6 με 7 φορές πάνω από ό,τι ήταν πριν την κρίση και την ρωσική εισβολή, και το αέριο καλύπτει το 30 με 40% του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος. Οπότε χρειάζεται τεράστιες δημοσιονομικές παρεμβάσεις, δηλαδή τεράστια βοήθεια από το κράτος για να κρατηθούν λογαριασμοί εκεί πέρα που θα είναι από εδώ και πέρα και που ήταν, ας πούμε, τον Ιούνιο.
Τόσο καιρό η κυβέρνηση αρνούνταν ότι υπάρχει πρόβλημα και μας έλεγε ότι η ρήτρα δεν μπορεί να καταργηθεί, γιατί αν καταργηθεί θα χρεοκοπήσουν οι πάροχοι. Και έρχεται τώρα, καταθέτει μια τροπολογία η οποία τι κάνει, ουσιαστικά δεν καταργεί, αλλά ενσωματώνει τη ρήτρα αναπροσαρμογής στη μεταβλητή τιμή που υποχρεούνται οι πάροχοι να γνωστοποιούν στο καταναλωτικό κοινό 2 μήνες πριν αλλάξουν τα τιμολόγια. Πρώτα απ' όλα η τροπολογία μιλάει για Αύγουστο, δεν μιλάει για Ιούλιο.
Όχι.
Ιούλιος ήταν η εξαγγελία της κυβέρνησης, το οποίο σημαίνει ότι στους λογαριασμούς των καταναλωτών από τα μέσα Σεπτέμβρη θα εμφανιστεί η όποια αλλαγή. Σε αυτή την κρίση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, κάθε μέρα που χάνεται είναι μια μέρα επιπλέον επιβάρυνσης για τους καταναλωτές. Αν δεν υπάρξει λοιπόν εκεί μια σοβαρή παρέμβαση στη χοντρική, πολύ φοβάμαι ότι τελικά η ελάφρυνση την οποία θα δουν οι καταναλωτές θα είναι πολύ μικρότερη από όλα αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται.
Δεν είναι όμως μόνο το ρεύμα που ροκανίζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, είναι και τα καύσιμα που έχουν βάλει φωτιά στα νοικοκυριά, με τις τιμές να κινούνται ήδη στα 2,5 ευρώ το λίτρο όσον αφορά την βενζίνη, και να υπάρχουν βέβαια φόβοι για εκτείναξη της τιμής ακόμη και πάνω από τα 3 ευρώ τους επόμενους μήνες. Πάμε να συνδεθούμε με την Κωνσταντίνα Χελιδόνη, η οποία έχει κάνει έρευνα και θα μας παρουσιάσει περισσότερα στοιχεία. Κωνσταντίνα, μας ακούς? Όχι, έχουμε κάποιο πρόβλημα με την τηλεφωνική μας σύνδεση. Μάλλον θα πρέπει να συνδεθούμε με τον Βαγγέλη Αρετέο πρώτα, Γιάννη.
Να πάμε στο Βαγγέλη Αρετέο, διότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τα ενεργειακά. Το γεγονός ότι η Ρωσία κλείνει σταδιακά τη στρόφιγγα του φυσικού αερίου έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και ήδη έχουν αρχίσει να κινητοποιούνται, γιατί λιγότερο φυσικό αέριο σημαίνει ότι η Ευρώπη θα στραφεί και προς το πετρέλαιο, θα εκτιναχθούν οι τιμές του πετρελαίου και επομένως θα ανέβουν ακόμη ψηλότερα οι τιμές της βενζίνης. Βαγγέλη Σαρεντέος, ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες. Σε ακούμε.
Οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζουν αυτές τις ώρες στο Λουξεμβούργο με αυτά να είναι τα βασικά του θέματα, διότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις Κομισιόν η Ρωσία έχει μειώσει κατά το ίμιση σχεδόν την παροχή φυσικού αερίου προς την Ευρώπη τους τελευταίους μήνες και υπάρχει ο κίνδυνος αυτή η κατάσταση να επιδεινωθεί εν ώψη του χειμώνα και να υπάρξουν ακόμα περισσότερες μειώσεις παροχής και ενδεχομένως να φτάσουμε και σε ένα σημείο που να μην υπάρχει καθόλου παροχή φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Προς το παρόν, αυτό που συμφώνησαν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Ενέργειας σήμερα είναι να υπάρξει μια κοινή πολιτική για την αποθήκευση του φυσικού αερίου και σύμφωνα με την συμφωνία αυτή προβλέπεται ότι μέχρι το χειμώνα του 2022-2023 κάθε χώρα που έχει τη δυνατότητα υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου να φτάσει περίπου στο 80% της χωρητικότητάς της και για τις χώρες μέλη που δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις υπόγειας αποθήκευσης στην επικρατειά τους να μπορούν να αποθηκεύουν το 15% της ετήσιας κατανάλωσης του φυσικού αερίου σε αποθήκες που βρίσκονται σε άλλα κράτη-μέλη και έτσι να υπάρχει ένας ευρύτερος συντονισμός. Δεν υπάρχει ακόμα κάτι συγκεκριμένο όσον αφορά το φλέγον ζήτημα των κοινών αγορών φυσικού αερίου, κάτι που πολλοί θεωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα δώσει μια άλλη ισχύ στην αγοραστική δύναμη και στη διαπραγματευτική δύναμη της Ένωσης. Ωστόσο, προς το παρόν, αυτό φαίνεται να είναι δύσκολο και για νομικούς αλλά και για τεχνικούς λόγους. Και έτσι μένουμε προς το παρόν στο ζήτημα της αποθήκευσης.
Λοιπόν, και τώρα θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και πάλι με την Κωνσταντίνα Χελιδόνη, γιατί λέγαμε, Κωνσταντίνα, νωρίτερα για τους φόβους που υπάρχουν για νέα εκτείναξη των τιμών στα καύσιμα, ακόμη και πάνω από 3 ευρώ το λίτρο το επόμενο διάστημα, καθώς θα τα συμπαρασύρουν και οι τιμές του πετρελαίου. Κωνσταντίνα, μας ακούς?
Ακριβώς, Ελισάβετ. Καλό μεσημέρι και από εμένα. Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι στις τιμές των καυσίμων, με την τιμή της αμόλυβδης σε αρκετά πρατήρια της Αθήνας να έχει ξεπεράσει τα 2,5 ευρώ ένα λίτρο, ενώ η μέση τιμή γενικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2 ευρώ και 40 λεπτά. Με τις τιμές σε αυτά τα επίπεδα, το γέμισμα των ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων κυμαίνεται ανάλογα με τη χωρητικότητα από 96 έως 156 ευρώ, όταν πέρσι την ίδια περίοδο χρειάζονταν από 64 έως 104 ευρώ. Την ίδια ώρα, ωστόσο, οι αναλυτές προβλέπουν δύσκολο χειμώνα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι η αύξηση του φυσικού αερίου θα αυξήσει και την τιμή του πετρελαίου και άρα και την τιμή της βενζίνης. Ενώ πηγές της αγοράς δεν αποκλίνουν, όπως είπες και εσύ, το χειμώνα να δούμε τη βενζίνη να αγγίζει ίσως και να ξεπερνά τα 3 ευρώ. Τέλος, να τονίσουμε ότι είναι ενδεικτικό της κατάστασης, περιγράφουμε ότι και οι επικεφαλείς γαλλικών ενεργειακών κολοσσών απίφυναν έκκληση προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις να περιορίσουν από τώρα το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο και τα προϊόντα πετρελαίου που καταναλώνουν, καθώς ο χειμώνας που έρχεται προβλέπεται δύσκολος.
Η ενεργειακή κρίση, η επαπειλούμενη επισιτιστική επίσης, αλλά και η επικείμενη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη απασχόλησαν τους ηγέτες του Group 7, των 7 ισχυρότερων χωρών του κόσμου οικονομικά, οι οποίοι συνέρχονται στη γερμανική Βαυαρία. Ο Παντελής Βαλασόπουλος, ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, θα μας ενημερώσει για την ατζέντα, η οποία είναι πολύ βαριά και περιμένουμε να δούμε εάν θα μπορέσουν να καταλήξουν οι 7 σε ουσιαστικές αποφάσεις, Παντελή.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γιάννη. Να πούμε ότι το θέμα που συζητιέται από το πρωί είναι το θέμα του πλαφών στις τιμές του ρωσικού πετρελαίου. Mm-hmm. Υπήρχαν κάποιες επιφυλάξεις από τους Ευρωπαίους, όμως σύμφωνα πριν από λίγο με δηλώσεις Αμερικανού κυβερνητικού παράγοντα έχουν πλησιάσει πολλοί θέσεις και ίσως αργότερα έχουμε μια κοινή συμφωνία για καθιέρωση πλαφών στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου. Να πούμε ότι ένα θέμα είναι η απαγόρευση εισαγωγής του ρωσικού χρυσού και εδώ οι Ευρωπαίοι έχουν επιφράσει επιφυλάξεις. Όλα αυτά συζητιώνται και θα υπάρξει πρόοδος. Βεβαίως και το πώς θα φρενάρει ο πληθωρισμός και η ακρίβεια στον πλανήτη και βέβαια πάνω απ' όλα συζητάνε το θέμα της Ουκρανίας, Γιάννη, και ετοιμάζουν νέο πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία, η οποία θα έχει στόχευση αυτή τη φορά την αμυντική βιομηχανία της Ρωσίας. Εδώ να πούμε, Γιάννη, ότι μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια προκάλεσε η είδηση της χρεοκοπίας σε εξωτερικό της Ρωσίας. Συζητιέται πολύ αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή για το τι θα γίνει περαιτέρω με αυτή τη χρεοκοπία σε συνάλλαγμα της Ρωσίας. Και βέβαια, Γιάννη, το μεγάλο θέμα θα είναι τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το θέμα αυτό.
Τι θα κάνει ο Ερντογάν δηλαδή, και για τη Σουηδία, Φιλανδία, αλλά και αν θα θέσει και θέμα αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών.
Το συζήτησαν χθες, Γιάννη, ο κύριος Μπάιντεν με τον κύριο Σόλτς στην προσωπική συνάντηση που είχαν πριν την έναρξη τη Συνόδου. Γιάννη.
Ευχαριστούμε τον Παντελή, και από το σημείο στο οποίο άφησε το ρεπορτάζ του θα συνεχίσουμε με τον Γιώργο Σιαδήμα τώρα για τη Σύνοδο Κορυφής λοιπόν του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη που συνέρχεται αύριο και μεθαύριο και για τις τουρκικές προθέσεις οι οποίες προαναγγέλλονται με δημοσιεύματα στο φιλοκυβερνητικό τύπο της γειτονικής χώρας, τις προθέσεις των Τούρκων αφενός να επιμείνουν στο βέτο τους για Σουηδία, Φιλανδία και ένταξή τους στο ΝΑΤΟ, αλλά κυρίως να εγείρουν ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Ο Γιώργος Σιαδήμας θα μας πει με ποιες θέσεις προσέρχεται ο Πρωθυπουργός και πώς προτιθέμεθα να αντιδράσουμε αν οι Τούρκοι το τραβήξουν στα άκρα. Σε ακούμε, Γιώργο.
Ακριβώς, Γιάννη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ελληνική αποστολή προσέρχεται στη Μαδρίτη για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και για το σενάριο κλιμάκωσης από την τουρκική πλευρά, δηλαδή ο Ερντογάν να θέσει θέμα αποστρατικοποίηση ελληνικών νησιών. Γιατί άλλο, Γιάννη, να το προαναγγέλεις, άλλο να γράφεται στον τουρκικό κήπο και άλλο στον τύπο Μεσκότε και άλλο να γίνεται επίσημα. Η ελληνική πλευρά, λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, πέρα από το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όλο αυτό το διάστημα έχει αναδείξει σε όλα τα φόρα, σε κάθε συναντήσεις, στις τουρκικές προκλήσεις, πέρα από το γεγονός ότι είχαμε και τη σύνοδο κορυφή, την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής την περασμένη εβδομάδα και είχαμε τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα που γράφτηκαν και ικανοποίησαν την ελληνική πλευρά. Από την άλλη, προσέρχεται στην βαλίτσα του, θα έχει ένα φάκελο με χάρτες, με κινήσεις των Τούρκων, με υπερπτήσεις και ακόμα, Γιάννη, οι στρατιωτικές δυνάμεις οι τουρκικές πώς είναι απέναντι από τα ελληνικά νησιά. Εν ολίγης, ο Πρωθυπουργός, αν προκληθεί και θα απαντήσει, και βέβαια να σημειώσουμε κάτι άλλο. Ουσιαστικά, η ελληνική πλευρά τι λέει, ότι υπάρχουν δύο δρόμοι. Είτε θα χαμηλώσει τους τόνους η Τουρκία και θα προσέλθει στο τραπέζι του διαλόγου με γνώμονα πάντα το διεθνές δίκαιο, είτε από την άλλη, άμα το τραβήξει, ουσιαστικά απομακρύνεται από την ευρωπαϊκή οικογένεια. Γιάννη.
Γιώργο, θέλω να μας πεις τι γίνεται τώρα και σε σχέση με τις άλλες προκλήσεις, τις οποίες παράλληλα απεργάζονται οι Τούρκοι. Είδαμε το Σαββατοκύριακο ότι ανακοίνωσαν τη σύλληψη ενός Έλληνα πολίτη, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπία. Είναι ένας έμπορος χαλιών, τον οποίο τον έχουν συλλάβει εδώ και ένα μήνα. Ο άνθρωπος εξαφανίστηκε, δεν έδιναν καμία αναφορά στις εκκλήσεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, που ζητούσε να μάθει την τύχη του, και μόλις το Σάββατο είπαν ότι τελικά συνελήφθη για κατασκοπία. Τι γίνεται με το θέμα αυτό?
Ακριβώς, ουσιαστικά έβαλε στο πλαίσιο. Η ελληνική πλευρά, το Υπουργείο Εξωτερικών, αφενός να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχει καμία σχέση με ό,τι υποστηρίζουν οι Τούρκοι και καμία σχέση με την ΚΙΠ. Αυτό είναι ξεκάθαρο, τουλάχιστον σύμφωνα με την Αθήνα. Από εκεί και πέρα, επίσης, το Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, πάνω από ένα μήνα και στην πρεσβεία μας στην Άγκυρα και στο Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας έχει κάνει οχλήσεις και ζητούσε να δει τι γίνεται με την περίπτωση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Είναι ένας έμπορος χαλιών, ο οποίος πήγε με ένα δικό του συνεργάτη σε μία έκθεση χαλιών. Πιάσαν και τους δύο, με πολιτικά που τους είπαν ότι είναι αστυνομικοί, Τούρκοι αστυνομικοί. Έγινε έλεγχος των εγγράφων. Αφέθηκε ελεύθερος ο συνεργάτης του εμπόρου χαλιών, ο οποίος κρατείται ακόμα και από το Σάββατο, λένε οι Τούρκοι. Μάλιστα. Ότι ουσιαστικά κατασκόπευε. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, αλλά φαίνεται, Γιάννη, ότι όλα αυτά είναι κερασάκια σε μία τούρτα, σε όλο αυτό δηλαδή.
Την οποία προσπαθεί να μας σερβίρει ο Ερντογάν.
Μάλιστα. Ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε, ακριβώς, Γιώργο. Να ακούσουμε τον Γιάννη Πλακιωτάκη, τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που μίλησε εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με την Κάτια Μακρύ.
Η Τουρκία συνεχίζει να φέρεται ως κράτος πειρατής, παραβιάζοντας την διεθνή νομιμότητα σε σχέση με την περσινή χρονιά από άποψης περιστατικών, είναι σχεδόν τριπλάσια. Άρα έχουμε πολύ μεγαλύτερη πίεση την φετινή χρονιά. Δυστυχώς τα τελευταία δύο χρόνια δεν ανταποκρίνεται η τουρκική αυτοφυλακή. Όποιο δρόμο και αν επιχειρήσει να βρει ο Ερντογάν, εμείς έχουμε ενισχύσει το λιμενικό σώμα και με μέσα και με εξοπλισμό και με προσωπικό, και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα ενίσχυσης του λιμενικού σώματος με νέα σύγχρονα σκάφη, χερσαία μέσα, ένα αέρια μέσα. Εμείς, αυτό που θέλω να δηλώσω, είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε πρόκληση ή απειλή με απόλυτη αποφασιστικότητα και βέβαια κυρίως με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
Πριν από λίγο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου αναφέρθηκε στην επικείμενο σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και ειδικότερα στο πώς προσέρχεται η χώρα μας εκεί.
Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ δεν πηγαίνουμε με το ζωνάρι λιμένο για καυγά, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε αναπάντητη και την οποιαδήποτε πρόκληση. Υπάρχουν, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, δύο δρόμοι για την Τουρκία. Από τη μια, ο δρόμος της αποκλιμάκωσης και του παραγωγικού διαλόγου, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, και από την άλλη, ο δρόμος της κλιμάκωσης, ο οποίος θα οδηγήσει την Τουρκία σε περαιτέρω απομάκρυνση από την ευρωπαϊκή οικογένεια.
Φως στις συνθήκες της άγριας δολοφονίας του 42χρονου στη Ραφίνα που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου προσπαθούν να ρίξουν οι αστυνομικές αρχές. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας που κατέγραφαν δρόμους γύρω από το σημείο του φωνικού άνοιξαν το δρόμο των ερευνών για να φτάσουν οι αστυνομικοί στη μέχρι τώρα σύλληψη των 2 εκ των 5 εμπλεκομένων. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, ένα βίντεο από διπλανό κατάστημα που δείχνει συγκεκριμένο αυτοκίνητο να απομακρύνεται από το σημείο της άγριας δολοφονίας του 42χρονου ήταν αυτό που αξιοποίησαν οι αστυνομικοί με τις παράλληλες έρευνες που έκαναν προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη 2-24χρονων ενός Αλβανού και ενός Έλληνα πολίτη, αλβανικής όμως καταγωγής, οι οποίοι φαίνεται πως είναι οι δράστες του άγριου φωνικού. Οι ίδιοι φαίνεται να έχουν ομολογήσει την πράξη τους και να δηλώνουν μετανιωμένοι και μάλιστα, όπως φέρεται να είπαν στους αστυνομικούς στην κατάθεση που έδωσαν, ένα σκούντιμα αλλά και ο τρόπος με τον οποίο τους κοιτούσε ο 42χρονος, μας κοιτούσε με άγριο τρόπο, φέρεται να είπαν χαρακτηριστικά.
Και το βλέμμα ήταν αυτό που προκάλεσε αυτό το μακελιό.
Ακριβώς. Ήρθαν αρχικά στα χέρια στην τουαλέτα, ναι. Ένα σκούντιγμα για την σειρά και συνέχεια το άγριο βλέμμα, όπως υποστήριξαν οι δύο νεαροί.
Ήταν αρκετά για να τον ξυλοκοπήσουν μέχρι θανάτου.
Τον καυγά αρχικά μέσα στο κατάστημα και εν συνεχεία έξω από το μπάρο, που στην κυριολεξία του προκάλεσαν θανάσιμα τραύματα από το ξύλο, με αποτέλεσμα επιτόπου να χάσει την ζωή του ως 42χρονος.
Αυτοί δύο φαίνεται, Θεοδόση, ήταν γνώριμοι στις αρχές. Τώρα αναζητούνται άλλα τρία άτομα.
Άλλα τρία άτομα τα οποία ήταν στην παρέα των συγκεκριμένων ανθρώπων εν προκειμένου των δύο νεαρών 24 ετών. Ο ένας, πρέπει να σας πω, είναι Κυπουρός και ο άλλος εργάζεται σε συνεργείο αυτοκινήτων επίσης στην περιοχή. Γενικότερα έχουν έτσι το όνομα του Νταΐ στην περιοχή, γιατί έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν. Από ό,τι φαίνεται και η προσαρμογή Μάλιστα. των υπολείπων απλά είναι θεμόρων.
Λοιπόν, να ακούσουμε εμείς τη δήλωση στην κρατική τηλεόραση ένας περίοικος.
Ξαφνικά βρίσκω κάτι χαρτιά με αίμα, πνιγμένα με αίμα, πολύ αίμα. Εγώ ξαφνιάστηκα με αυτό, αλλά τα καθαρίζω. Δεν το ξέρα. Σήμερα που ήρθατε εσείς, που είδα εσάς, σήμερα έμαθα το πω.
Έχετε συγκλονιστεί.
Εννοείται αυτό τώρα, νεολαία, δηλαδή νέο παιδί. Αυτό είναι κρίμα. Έρχεται για διασκέδαση και βρίσκει θάνατο. Είναι το χειρότερο που υπάρχει στον κόσμο.
Πάμε τώρα, Θεοδόση, στους αρρωτικούς ελέγχους που κάνει το τμήμα εκβιαστών στη Μύκονο, στα μεγάλα νυχτερινά κέντρα του νησιού. Στόχος είναι να περιοριστούν τα κυκλώματα των ονών της νύχτας.
Και αυτό γιατί, για να καταλάβουν και οι ακροτές μας γιατί γίνονται αυτοί οι έλεγχοι, διότι υπήρξαν κατά το πρόσφατο παρελθόν και αρκετές καταγγελίες ιδιοκτητών νυχτερινών κέντρων διασκέδασης στην Μύκονο, και για το λόγο αυτό έχουμε αυτούς τους αρρωτικούς ελέγχους οι οποίοι θα συνεχιστούν. Γιατί γίνονται όμως, για να καταλάβουν και οι ακροτές μας. Πολλές ομάδες νονών της νύχτας μεταφέρονται από την Αθήνα στην Μύκονο το καλοκαίρι, και τα μαγαζιά που προστατεύουν, παρακαλώ πολύ σε εισαγωγικά η λέξη, γιατί δεν πρόκειται περί προστασίας, περί εκβιασμού πρόκειται, υποχρεώνουν τους ιδιοκτήτες να ανέχονται τους μπράβους που βάζουν στις πόρτες, τους πορτιέριδες δηλαδή. Το βάζουν οι ίδιες οι ομάδες μαζί με τους νόμιμα εργαζόμενους στο κέντρο. Αυτά τα κυκλώματα λοιπόν προσπαθούν να σπάσουν οι αστυνομικοί και από το τμήματος εκβιασμού.
Τι έχουν αποδώσει οι έλεγχοι?
Τα έχουν καταφέρει. Συζητά Συζητάμε ότι έχουμε πάνω από 10 προσαγωγές, μία όμως σύλληψη. Το ζητούμενο δεν είναι η σύλληψη, γιατί ποτέ δεν θα βρεις να έχουν κάτι απάνω τους παράνομο ή να έχουν προκαλέσει. Έχουν και αυτοί το modus operandi όσον αφορά στην λειτουργία τους και την δράση τους. Αυτή η πίεση όμως που ασκείται μετά από εντολές της φυσικής αλλά και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη φαίνεται ότι είναι ιδιαιτέρως ενοχλητική για τα συγκεκριμένα κυκλώματα, τα οποία κάποιες πληροφορίες λένε ότι σιγά σιγά έχουν αρχίσει να ανταμαζεύουν από το νησί και ψάχνουν προφανώς κάτι άλλο ή επιστρέφουν στην Αθήνα. Να είναι σίγουροι πάντως και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, αυτοί οι ευνηδιαστικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια ολόκληρου του καλοκαιριού.
Άνοιξε η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό με την τέταρτη δόση των άνω των 30 ετών. Μολονότι σύμφωνα με τους επιστήμονες δεν έχει ακόμα πιστοποιηθεί όφελος από την τέταρτη αυτή δόση για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας. Η Εμιλία Σταθάκου θα μας ενημερώσει σχετικά, όπως επίσης και για την ανησυχία την οποία προκαλούν οι αυξημένες νοσηλίες. Είναι κατά μέσο όρο πάνω από 200 οι νέες νοσηλίες κάθε μέρα, κάτι που δείχνει η Εμιλία ότι οι υποπαραλλαγές 4 και 5 της όμικρον κάνουν θράψη.
Κάνουν θράψη, Γιάννη, και μάλιστα έχουν προκαλέσει ένα νέο επιδημικό κύμα, το οποίο αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και στη χώρα μας, όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Οι δύο λοιπόν νέες υποπαραλλαγές της όμικρον, οι 4 και οι 5, εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα, ειδικά σε κάποιες τουριστικές περιοχές. Ο δείκτης θετικότητας έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες. Οι επιστήμονες αναμένουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες να αυξηθούν περαιτέρω τα κρούσματα. Γι' αυτό και διευκρινίζουν ότι παραμένει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας όπου υπάρχει συνωστισμός ακόμα και σε ανοιχτούς χώρους.
Τώρα, τι γίνεται με την τέταρτη δόση, γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Από τη μία ανοίγει η πλατφόρμα, από την άλλη ακούμε τους επιστήμονες. Θα ακούσουμε σε λίγο και την κυρία Γκάγκα, την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, να λέει ότι δεν υπάρχει σύσταση να γίνεται η τέταρτη δόση σε όσους έχουν κάνει τις τρεις δόσεις.
Ναι, να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τα πράγματα, τι ακριβώς έχει γίνει. Καταρχάς, σήμερα ξεκινά ο εμβολιασμός για όσα άτομα άνω των 30 ετών επιθυμούν να κάνουν την τέταρτη δόση. Άνοιξε λοιπόν στο εμβόλιο.gov.gr η σχετική πλατφόρμα και μπορούν να μπουν και να κλείσουν το ραντεβού τους. Όμως, η σύσταση για εμβολιασμό με την δεύτερη επαναληπτική δόση παραμένει μόνο για τους άνω των 60 ετών. Ενώ για τις μικρότερες ηλικίες, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα για το πρόσθετο όφελος που θα προσέφερε μία ακόμα δόση, τουλάχιστον με τα υπάρχοντα εμβόλια. Ωστόσο, όσοι επιθυμούν για ψυχολογικούς λόγους, επειδή φοβούνται, έχουν τη δυνατότητα να σπεύσουν να τι κάνουν.
Αυτό μου άρεσε, για ψυχολογικούς λόγους. Να ακούσουμε τη Μίνα Γκάγκα, την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky.
Για τον γενικό πληθυσμό, η Επιτροπή έδωσε το δικαίωμα, αν κάποιος θέλει να το κάνει, αλλά η σύστασή τους δεν είναι να γίνει το εμβόλιο. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι εγώ θέλω, αισθάνομαι πιο ασφαλής. Ναι. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος με έξτρα δόση. Αυτό δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα.
Ναι,
δηλαδή, δεν υπάρχουν παρενέργειες. Αν θέλετε να πάμε σε αυτό, δεν υπάρχει καμία παρενέργεια. Απλώς δεν υπάρχει και ένδειξη. Αυτό λέει η Επιτροπή. Ναι. Αν θέλει κάποιος να το κάνει, να το κάνει. Και νομίζω ότι ούτως ή άλλως η σύσταση είναι ότι όποιος έχει κάνει τρεις δόση εμβολίου και έχει νοσήσει, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα, ανακοίνωσε ότι δεν θα επιστρέψουν τελικά στον υψηλό ΦΠΑ από την 1η Ιουλίου οι μάσκες, τα αντισηπτικά, τα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή και τα χειρουργικά γάντια. Στον ακούσουμε.
Ο μειωμένος πλευρευτής ΦΠΑ στις μάσκες στα αντισηπτικά κανονικά τελείωνε στις 30 Ιουλίου. Η άνοδος της πανδημίας δεν επιτρέπει τη λήξη των μέτρων αυτών και θα παραταθεί για άλλο ένα εξάμεινο. Άρα δεν θα επιτρέπει η ΦΠΑ, θα παραμείνει μειωμένη καθ' όλη τη διάρκεια του 2022 και βλέπουμε. Η τροπολογία θα είναι αύριο στη Βουλή. Δεν θα περάσει 30 Ιουλίου, δηλαδή χωρίς να έχει ψήφιση. Άρα θα παραταθεί μέχρι τέλος του χρόνου. Και αφορά κυρία Κόσκορη οτιδήποτε σε όλα τα υλικά του COVID, δηλαδή αντισηπτικά, μάτια, γάντια κλπ. Όλα αυτά που είναι COVID.
Για μέρα λύτρωσης έκανε λόγο ο Δημήτρης Λιγνάδης, ξεκινώντας την απολογία του στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, ενώ αρνήθηκε τις κατηγορίες για βιασμό. Μάλιστα, επιτέθηκε με σκληρές εκφράσεις και έκανε λόγο για σκευωρία και κατασκευή από ομάδα ανθρώπων. Η Άννα Κανδύλη παρακολουθεί τη διαδικασία και μας ενημερώνει.
Δεν υπήρξε ποτέ βιαστής, δήλωσε κατηγορηματικά ο Δημήτρης Λιγνάδης, περιστρέφεται ενώπιον του δικαστηρίου. Μπορεί να κολακεύτηκα, είπε, να φλέφταρα παραπάνω, να έδωσα παραπανήσιες υποσχέσεις, να είχα μια υπερβολή στην προσέγγιση μου στους ανθρώπους, αλλά δεν κατηγορούμε εδώ για πέφτουλα η γη. Μπορεί να ξέφυγα, λέει, σε αυτόν τον τομέα, αλλά βιαστής δεν υπήρξε ποτέ. Όσον αφορά τις τέσσερις καταγγελίες εις βάρος του για τον πρώτο καταγγέλλοντα, που λέει ότι τον βίασε το 2011 στην Επίδαυρο, λέει ότι δεν τον γνωρίζει, δεν τον έχει συναντήσει ποτέ διαζώσεις και ότι ίσως μέσω των social media να συναντήθηκαν. Για τον δεύτερο επίσης ότι δεν ήταν στην Επίδαυρο το 2015 που αυτός λέει ότι βιάστηκε. Για τον τρίτο που δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, είπε ότι ενδεχομένως να είμαι και κατασκευασμένος. Και για τον τέταρτο ότι βασικά τον βοήθησε, τον λυπήθηκε και σε καμία περίπτωση δεν τον βίασε. Να σου πω ότι η απολογία του ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και μιλώντας για εκείνες τις στιγμές, για εκείνο το χρονικό Μαγαδά και το Έντελμα, είπε ότι για το Έντελμα νόμιζε ότι ήταν ανέκδοτο, ότι ήταν τρολιά και από τη Γαδά νόμιζε ότι είμαι περαστικός και θα τελειώνα πολύ γρήγορα.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Αντιδράσεις για τη θανάτωση του Χιμπατζή που δραπέτευσε από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Τι απαντούν οι διαχειριστές του πάρκου?
Μπορεί η κυβέρνηση να μην ανοίγει τα χαρτιά της, ωστόσο η προεκλογική φημολογία φουντώνει ημέρα με την ημέρα. Ήδη στα κομματικά επιτελεία συζητώνται και συγκεκριμένες ημερομηνίες για τη διεξαγωγή των εκλογών το Σεπτέμβριο ή αρχές Οκτωβρίου. Στην συζήτηση αυτή μπαίνουν καθημερινά κορυφαία στελέχη από όλα τα κόμματα. Να ακούσουμε τι δήλωσαν ο Στέλιος Πέτσας, αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών στο ΜΕΓΑ.
Το ακούω από εσάς καθημερινά όταν ρωτάτε τον Πρωθυπουργό καθημερινά πότε θα γίνουν εκλογές. Τον ίδιο έχει πει πολλές φορές ότι θα γίνουν το 2023. Φυσικά συντρίβει μια εκλογολογία.
Αλλά θέλει και μεγάλη προεκλογική περίοδο.
Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε σε συνάρτηση με την κίνηση που έκανε ο κύριος Τσίπρας πριν από λίγο καιρό. Όταν είδε την αλλαγή της ηγεσίας στο Πασόκ Κινάλ, φοβούμενος να μην βγει τρίτος και να κατοχυρώσει τη θέση του ως δεύτερος, ζήτησε εκλογές. Άρα ένα θέμα το οποίο συντηρείται συνεχώς στην επικαιρότητα είτε από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον που είναι θεμετό και αυτή τη δουλειά σας κάνετε, είτε από ατζέντες που προσπαθεί να καθιερώσει η αντιπολίτευση, είναι φυσιολογικό να είναι στην επικαιρότητα. Εμείς κοιτάζουμε τη δουλειά μας πάντως.
Ο Αλέξης Τσίπρας, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μίλησε σήμερα στο Euractiv για το ενδεχόμενο διεξαγωγής προώρων εκλογών.
Αν θέλουμε να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα και μια κυβέρνηση η οποία θα νοιαστεί μέσα σε δύσκολες συνθήκες, αλλά θα νοιαστεί για το συμφέρον των πολλών και όχι για τα κέρδη των λίγων, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με έναν τρόπο. Αν στις εκλογές με απλή αναλογική βγει πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε είναι βέβαιο ότι θα ανοίξει ο δρόμος για τη συγκρότηση προοδευτικής κυβέρνησης. Με όσες δυνάμεις μπορούν να συμβάλλουν ώστε να διαμορφωθεί αυτή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία από την πρώτη Κυριακή, χωρίς να χρειαστεί να πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Η εργασία των δύο βασικών πόλων μπορεί να συμβεί μονάχα σε πάρα πολύ έκτακτες περιόδους εθνικού κινδύνου, εθνικής ανάγκης και ας ευχηθούμε όλοι ότι δεν θα ζήσουμε τέτοιες περιόδους.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Κανδαλίδης εξήγησε μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με την Κάτια Μακρύ εδώ στον Real FM γιατί το κόμμα του επιμένει ότι δεν είναι ανάγκη πρωθυπουργός να γίνει ο αρχηγός του πρώτου κόμματος.
Είναι φανερό ότι έτσι όπως εξελίσσονται σήμερα τα πράγματα και όλοι πια μιλούν για εκλογές και η κυβέρνηση έχει κατεβάσει τα μολύβια και ασχολείται με τις εκλογές, είναι φανερό ότι δεν μπορεί να αντέξει η ελληνική οικονομία άλλους 8 και 10 μήνες έτσι. Δεν μπορούμε να προσπερνάμε την πρώτη Κυριακή και να λέμε πάμε στη δεύτερη γιατί το σύνθημα είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή χάος στη χώρα. Ούτε γιατί το σύνθημα είναι να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα να είναι και αρκετά μπροστά όπως είπε χθες ο κ. Τσίπρας. Εξαρτάται από το ποσοστό που θα πάρει η παράταξή μας και αν θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αλλαγή της πορείας της χώρας. Γι' αυτό κύριος Ανδρουλάκης λέει σωστά. Γιατί προκαταλαμβάνεται ότι μετά τη δεύτερη εκλογή, για παράδειγμα, θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης ή ο κ. Τσίπρας?
Στο ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών αναφέρθηκαν Κουτσούμπας και Βελόπουλος.
Όλα τα σενάρια τους είναι αντιλαϊκά. Και το σενάριο μιας κυβέρνησης συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με το Μητσοτάκη να εγκαταλείπει την αυτοδυναμία και αυτό μιας δήθεν προοδευτικής κυβέρνησης του Τσίπρα ή μιας σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης όπως τη λέει ο Ανδρουλάκης.
Και εμείς ποτέ θα συγκυβερνήσουμε μαζί τους. Ποτέ θα κυβερνήσουμε μόνοι μας. Καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
Φαίνεται ότι μετά από 10 χρόνια και μετά την έξοδο της χώρας από την υψηλή εποπτεία, ανοίγει ο δρόμος για την κυβέρνηση να εξετάσει το ξεπάγωμα των τριετιών. Πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει αυτό, θα μας εξηγήσει τώρα η Αργυρό Μαυρούλη.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, και από εμένα. Όπως είπες και εσύ, είναι κυβερνητική θα είναι η πρωτοβουλία αυτή, γιατί αυτή τη στιγμή, ναι, μεν έχει περιοριστεί η ενεργία στο 12,5%. Υπάρχουν και θα διατηρηθούν οι μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές. Έχει βγει η χώρα από το μνημόνιο. Ωστόσο, υπάρχει η ρήτρα από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου του 2012 ότι για να υπάρξει ξεπάγωμα των τριετιών, είναι το επίδομα προϋπηρεσίας, θα πρέπει η ενεργία να πέσει κάτω από 10%. Όμως, Ελισάβετ, σχέση με την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους και τις τιμές πλέον των προϊόντων, είναι ένα ενδεχόμενο που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο.
Για να ενισχυθεί και το εισόδημα, φαντάζομαι, των εργαζομένων.
Το εισόδημα των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, γιατί να πούμε ότι οι μισοί εργαζόμενοι στη χώρα αμείβονται με περισσότερες απολαβές πάνω από τον κατώτατο μισθό, και αυτός ο κόσμος όλο αυτό το διάστημα, εδώ και μία δεκαετία, έχει δει τις αποδοχές του να μειώνεται και μέχρι σήμερα δεν έχει πάρει καμία αύξηση. Μάλιστα, φαίνεται ότι παρά την προτροπή του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, να ακολουθήσουν και οι εργοδότες με υψηλότερες αποδοχές στους εργαζόμενους τους και σε αυτούς αυξήσεις, ενώ έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός ήδη τρεις φορές και έχει φτάσει στα 713 ευρώ, φαίνεται ότι στην αγορά δεν έχουν προχωρήσει οι εργοδότες σε κάποια τέτοια κίνηση. Ελισάβετ.
Βαράζ αντιδράσεων έχει ξεσπάσει μετά τη θανάτωση Χιμπατζή που δραπέτευσε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, ο οποίος δεν αρκώθηκε αλλά τελικά θανατώθηκε, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι συνθήκες λειτουργίας του πάρκου, ο Θεοδόσης Πάνου με όλες τις πληροφορίες.
Διεξάγεται έρευνα την οποία διέταξε το αρμόδιο Υπουργείο και την έρευνα βέβαια θα την κάνουν εμπειρογνώμονες. Πρώτον, για να διαπιστωθεί εάν το ζώο έπρεπε να θανατωθεί, εν προκειμένου ο Χιμπατζής, ή να καταφέρουν να το ναρκώσουν. Το κυριότερο βέβαια αυτό είναι. Αυτός και είναι ο στόχος της έρευνας. Από εκεί και έπειτα θα εξεταστούν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το ζώο δραπέτευσε, παρά το γεγονός ότι στο χώρο στον οποίο βρίσκονταν η ομάδα των Χιμπατζίδων, και θέλετε ότι είχε ξεσπάσει έτσι μια διαμάχη για το ποιος θα είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας, και όπως όλα δείχνουν ο Χιμπατζής, ο οποίος δραπέτευσε, μάλλον είχε χάσει την μάχη, τα σύρματα τα οποία κατάφερε να σκαρφαλώσει και να δραπετεύσει έχουν πολύ λίγα βόλτ ηλεκτρικού ρεύματος, ή σαν να ενοχλούν δηλαδή το ζώο για να μην πλησιάζει τα σύρματα. Αυτό βέβαια δεν φαίνεται να εμπόδισε το ζωντανό, το οποίο άρχισε να περιφέρεται στους χώρους του ζωολογικού πάρκου, με αποτέλεσμα οι υπεύθυνοι να πάρουν την απόφαση για την θανάτωσή του. Μια ενέργεια η οποία προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις, κυρίως από φιλοζωικές οργανώσεις, οι οποίες πραγματοποίησαν ακόμα και συγκεντρώσεις έξω από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.
Για το περιστατικό μίλησαν στην κρατική τηλεόραση ο ιδρυτής του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου, Ζαν-Ζακ Λεσουέ, και η κυρία Νατάσα Μπομπολάκη, είναι πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Ομοσπονδίας.
Σε εκείνη τη στιγμή η ομάδα των φροντιστών καθάριζε το εσωτερικό χώρο, βγήκαν έξω αμέσως και είδαμε λοιπόν τον μπαζού να βγει πάνω από τα ηλεκτροφόρα καλώδια σε μια γωνία του πάρκου, και μετά ακολούθησε διαδικασία που ακολουθούμε σε περίπτωση διαφυγής κάποιων ζώων. Λοιπόν, αυτό είναι μια ακραία περίπτωση. Ότι διερευνούμε να δούμε ακριβώς τελικά πώς βγήκε. Το θέμα ποιο είναι, ότι αμέσως ξεκινήσανε οι διαδικασίες λοιπόν για να ελέγχουμε την κατάσταση. Υπάρχει το πρωτόκολλο, πρώτη φάση είναι πρέπει να δούμε τους επισκέπτες να μπουν σε ασφαλές χώρους. Και υπήρχε μια προσπάθεια για ένα τέταρτο να το ξαναοδηγήσουμε μέσα στον χώρο του απ' έξω, γιατί ήταν πλέον απ' έξω, για να ανοίξει μια πλαϊνή πόρτα. Νάρκωση πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη, διότι δεν μεταβολίζεται η ουσία της ναρκώσεως όπως θα το θέλαμε. Μια νάρκωση για ένα ζώο που είναι σε ήρεμη κατάσταση θα κάνει 8 έως 12 λεφτά για ένα σιμπανζί. Και πάλι αυτά τα 8 με 12 λεφτά είναι επικίνδυνα, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει.
Η υπεύθυνη του πάρκου, εντός εισαγωγικών, θα έπρεπε να έχουν αντιληφθεί και είχαν αντιληφθεί ότι γινόταν μεταξύ των χιμπαντζίδων άλλη για την εξουσία και θα έπρεπε κάποιο ή ο Μπαζού ή τα άλλα να απομακρυνθούν.
Κινηματογραφική ληστεία έγινε στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες μπήκαν σε διαμέρισμα επιχειρηματία, αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο 400 κιλών, αλλά το θέμα είναι πώς το αφαίρεσαν. Το πήραν και το έριξαν από το μπαλκόνι του έκτου ορόφου στο πεζοδρόμιο. Στη συνέχεια το επιβίβασαν στο αυτοκίνητό τους και έγιναν καπνός. Ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, διευθυντής του Real FM Θεσσαλονίκης, θα μας ενημερώσει για αυτή την ασυνήθιστη, πάντως κινηματογραφικού χαρακτήρα κλοπή. Μπάμπη.
Γιάννη, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για τον ορισμό της κινηματογραφικής διάρρηξης, καθώς πραγματικά δεν είχαμε ξανασυναντήσει κάτι αντίστοιχο, με τους διαρρήκτες να εισβάλλουν σε διαμέρισμα γνωστού επιχειρηματία, ο οποίος έλειπε αυτές τις ημέρες εκτός Θεσσαλονίκης, δύο φορές. Μπήκανε Σάββατο ξημερώματα και αφού τύφλωσαν το σύστημα καταγραφής των καμερών και απενεργοποίησαν τον κερμό, επέστρεψαν ουσιαστικά 24 ώρες αργότερα τα ξημερώματα της Κυριακής. Και αφού κατάφεραν να ξυλώσουν ένα χρηματοκιβώτιο βάρους 400 περίπου κιλών, έπρεπε να λύσουν τον γρίφο πώς θα μπορούσαν να το μετακινήσουν. Και όταν διαπίστωσαν ότι θα έκανε πολύ μεγάλο βαθμό στη μετακίνησή του από τον έκτο όροφο μέχρι την έξοδο της πολυκατοικίας, αποφάσισαν να το πετάξουν από το μπαλκόνι του έκτου ορόφου. Και μάλιστα είχαν το θράστος να το πραγματοποιήσουν χωρίς να φοβηθούν ότι μπορεί με αυτόν τον τρόπο να σηκώσουν στο πόδι τη γειτονιά. Πέταξαν το χρηματοκιβώτιο βάρους περίπου 400 κιλών από τον έκτο όροφο, προκάλεσε κατά την πτώση του, χτύπησε στο μπαλκόνι του τετάρτου ορόφου και στη συνέχεια καρφώθηκε ουσιαστικά στο οδόστρωμα, και τότε η ομάδα των κακοποιών το φόρτωσε σε αυτοκίνητο και κατάφερε με αυτό να διαφύγει. Σύμφωνα με την δήλωση του ιδιοκτήτη, η αξία των κλοπημαίων ανέρχεται περίπου στις 800.000 ευρώ, καθώς πέρα από τις 300.000 σε ρευστό τα οποία δήλωσε ο επιχειρηματίας, κατήγγειλε ότι οι άγνωστοι πήρανε και μια μεγάλη συλλογή από χρυσαφικά αλλά και από ρολόγια, πράγμα που ξεπερνά η Λία σύμφωνα με την καταγγελία της 800.000 ευρώ. Τώρα βέβαια τα ζητήματα που τίθενται για τις αρχές είναι ο εντοπισμός και η σύλληψη των δραστών, και βέβαια πέρα από την απορία αν κατάφεραν να έχουν ανοίξει ήδη το χρηματοκιβώτιο οι δράσεις, θέλουμε να δούμε κατά πόσο θα κλείσει κάποια στιγμή και έκαιρα και η τρύπα που άνοιξαν την άσφαλτο από τα συνεργεία του Δήμου.
Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως για τις συνθήκες κατά από τις οποίες πνίγηκε ο 16χρονος στη λίμνη ΑΟΥ κοντά στο Μέτσοβο. Λεπτομέρειες μας δίνει η Ευτυχία Βατάλη από τον Real FM Θεσσαλονίκης.
Ήταν λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα, Ελισάβετ, όταν σήμανε αρχικά συναγερμός για το 16χρονο που είχε πάει με τους φίλους του στην τεχνητή λίμνη ΑΟΥ για να παίξουν. Το παιδί χάθηκε μέσα στο νερό, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, ενώ λίγες ώρες μετά δυστυχώς επαληθεύτηκε το χειρότερο σενάριο. Αφού ο 16χρονος εντοπίστηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του στο βυθό σε βάθος 7 μέτρων. Είναι δραματικές τις στιγμές που περιγράφουν μάρτυρες για το πώς έχασε τη ζωή του το παιδί, σύμφωνα με τις οποίες ο 16χρονος που δεν γνώριζε καλά κολύμπη, πήγε να πιάσει την μπάλα του βόλεϊ που παίζαν τα παιδιά, η οποία έπεσε στο νερό. Τότε έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο νερό, ενώ στην προσπάθειά του να σωθεί πήγε να πιαστεί από τα μαλλιά μιας φίλης του που βρισκόταν στην όχθη της λίμνης. Ωστόσο, ο 20χρονος αδερφός της, βλέποντας ότι τραβάει και την ίδια την αδερφή του στο νερό, την απομάκρυνε. Ο 20χρονος βούτυξε στη συνέχεια στη λίμνη δύο φορές.
Μάλιστα, πραγματικά τραγικό.
Από το νερό χωρίς όμως να τα καταφέρει.
Ο κόσμος σήμερα.
Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν 9 όροφο κτίριο κατοικιών και ένα κτηριακό συγκρότημα που στεγάζει την υπηαγωγείο στο Κίεβο. Ένας νεκρός, 5 τραυματίες ο τραγικός απολογισμός. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει.
Καλό μεσημέρι, νέες εκρήξεις σε Κίεβο και Τσερκάση μετά το πλήγμα από ρωσικούς πυράβλους σε συγκρότημα κατοικιών. Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν ένα 9 όροφο κτίριο κατοικιών και ένα κτηριακό συγκρότημα όπου στεγάζεται νηπιαγωγείο στο κέντρο του Κιέβου, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους 5. Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν το πυροβολικό για να αποκόψουν την πρόσβαση στο Λισιτσάνσκ από τον Νότο, σύμφωνα με το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο. Έπληξαν επίσης πολιτικές και στρατιωτικές υποδομές σύμφωνα με την ίδια πηγή, αν και η πληροφορία αυτή είναι αδύνατο να διασταυρωθεί με ανεξάρτητο τρόπο. Η πόλη Σεβεροντόνιετς στο Ντομπάσκ, θέατρο σφοδρών συγκρούσεων ανάμεσα στον Ουκρανικό και το Ρωσικό στρατό εδώ και εβδομάδες, ελέγχεται πλέον πλήρως από το Ρωσικό στρατό, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης, ο Αλεξάνδρ Στριούσκ.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να απαγορεύσει τις αμβλώσεις συνεχίζει να προκαλεί για τέταρτη ημέρα αντιδράσεις και διαδηλώσεις. Και όλα αυτά ενώ ο πρόεδρος Biden δηλώνει ότι θα σεβαστεί την απόφαση, αλλά παράλληλα σχεδιάζει να παρέμβει με εκτελεστικά διατάγματα. Πάμε να συνδεθούμε με τον Θανάση Τσίτσα, τον ανταποκριτή μας στη Νέα Υόρκη.
Καλό μεσημέρι. Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες και οι διαδηλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την αναχρονιστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να καταργήσει την ηλικία 50 ετών απόφασή του, ώστε να άρει το μέχρι τώρα συνταγματικό δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, ανοίγοντας τον δρόμο ακόμα και για ολοκληρωτική απαγόρευση των αμβλώσεων στις πολιτείες που θα το αποφασίσουν. Με ψήφους 6-3 της συντηρητικής πλειοψηφίας, το δικαστήριο επικύρωσε το υποστηριζόμενο από τους Ρεπουμπλικάνους νόμο του Μισισίπι που απαγορεύει την άμβλωση μετά τη 15η εβδομάδα κήφης. Νέες διαδηλώσεις προγραμματίζονται για σήμερα σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, την ώρα που τουλάχιστον 10 πολιτείες έχουν ουσιαστικά απαγορεύσει τις αμβλώσεις από την απόφαση της Παρασκευής και συνολικά 26 έχουν νόμους που υποδεικνύουν ότι θα μπορούσαν να απαγορεύσουν ή να θέσουν ακραία όρια στις αμβλώσεις. Την ίδια ώρα, αρκετές τράπεζες αλλά και τεχνολογική κολοσσία ανακοίνωσαν πως από εδώ και στο εξής αναμένεται να καλύπτουν τα ταξιδιωτικά έξοδα των Αμερικανίδων εργαζομένων που επιθυμούν να προχωρήσουν σε άμβλωση. Ο Αμερικανός πρόεδρος ναι μεν δηλώνει ότι θα σεβαστεί την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, άψομος να νοηθεί ότι θα επιδιώξει να αποτρέψει τις πολιτείες από την απαγόρευση ενός καρπιού που χρησιμοποιείται για τη φαρμακευτική διακοπή της κύσης στον απόϊχο της κίνησης του Ανώτατου Δικαστηρίου και ότι η κυβέρνησή του θα επιδιώξει να προστατεύσει την πρόσβαση στη φαρμακευτική διακοπή της κύσης. Καλή Σάββατο.
Χρηματιστήριο. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να κρατήσει τα πρωινά κέρδη το Χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη. Όχι, δεν έχουμε την Κωνσταντίνα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο γενικός δείκτης καταγράφει πτώση κατά 0,42%, κινείται στις 831,32 μονάδες. Ο τζίρος είναι μόλις 16,27 εκατομμύρια ευρώ.
Αθλητικά.
Η προσοχή μας στο Δημήτρη Σταφρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Την Πολωνική Κρακόβια αντιμετωπίζει σε αυτά το απόγευμα ο Ολυμπιακός στο τρίτο του φιλικό παιχνίδι επί Αυστριακού εδάφους, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Τηλεοπτική μετάδοση του φιλικού από την Κοσμοτέ Σπορ 1. Ψηλά στη λίστα της Γαλατά Σαρά για τη θέση του επιτελικού μέσου είναι ο Κώστας Φορτούνης. Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Fanatik, ο αθλητικός διευθυντής της Γαλατά Σεντ Εργκούν είχε επαφή με τον διεθνή μεσοεπιθετικό των Ερυθρολεύκων και συζήτησαν την πιθανή μετακίνησή του στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Ο Ολυμπιακός απέκτησε από τον Πανιόνιο το 19 χρόνο εξτρέμ Άγγελο Αργυρίου που θα ενταχθεί στην ομάδα Β των Ερυθρολεύκων. Στον ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του 22χρονου Κροάτη τερματοφύλακα Ντομινίκ Κοτάρσκι, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2026. Για την Ολλανδία αναχώρησε ο ΠΑΟΚ, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Δεν ακολούθησε την αποστολή ο Αντρίγια Ζίφκοβιτ που ανέβασε υψηλό πυρετό. Αύριο αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του Μιγιάτ Γκατζίνοβιτ στην ΑΕΚ. Ο Σέρβος μέσος σήμερα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις πριν βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριετούς πιθανότητα διάρκειας. Νέος προπονητής στο Βόλο, ο Γάλλος Όσβαλντ Τανσό, που παρουσιάστηκε σήμερα επίσημα από τη Θεσσαλική ΠΑΕ. Εντυπωσίασε ο Μίλτος Τεντόγλου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου ανδρών γυναικών που έγινε στο Καφτατζόγλιο στάδιο της Θεσσαλονίκης. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο κυριάρχησε στο μήκος με 8 μέτρα και 32 εκατοστά, που είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση του για φέτος, δείχνοντας ότι είναι σε καλή κατάσταση ενώπιση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Στις δηλώσεις του στάθηκε και στην παρουσία των φιλάθλων που βρέθηκαν στο Καφτατζόγλιο στάδιο για να παρακολουθήσουν τον αγώνα του.
Απίστευτο ήταν ο κόσμος που ήρθε. Η γωνία του σκάματος εκεί στο Μήκος ήταν λες και είναι μες σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ήταν τίγκα, δεν είχε καινή θέση. Απίστευτο. Το χάρηκα πάρα πολύ. Είναι χαρά για μας. Και οι άλλοι αθλητές και τους άλλους αθλητές ήταν πολύ χρήσιμο και χαρήκανε. Στόχος μας στο παγκόσμιο. Ναι, έκανα πολλά λάθη σήμερα. Πρέπει να τα κοιτάξω ξανά λίγο, να τα μελετήσω. Κάτι δεν έκανα καθόλου σωστά. Αλλά έτσι έκανα και στο κλειστό, συνέχεια σταθερά 8-28-28-28-55 στον αγώνα που χρειαζόταν. Μπορώ να το κάνω αυτό γενικά, να επικεντρωθώ σε έναν αγώνα. Και συνήθως στον αγώνα στόχο έχω και την περισσότερη όρεξη. Και δηλαδή είναι ok, το σερί μου είναι ok. Το να είσαι σταθερός πάνω από τα 8-20 και 8-30 σημαίνει ότι μπορεί να σου ξεφύγει ένα άλμα στα 8-50 πανεύκολα και 8-60, έτσι.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένα ανατμήματα σε Κηφισό, Κηφισίας, Αλεξάνδρας, Βασίλης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται σε Εγνατία και Τσιμισκή.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και αύριο στην Αττική ο καιρός γενικά ύπος με λίγες σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στους 33-34 βαθμούς. Οι βοριάδες στον Ευωϊκό θα φτάνουν και τα 5 μποφόρ και έτσι κάπως θα κρατήσει ο καιρός τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή με ήλιο και τη θερμοκρασία εκεί γύρω στους 34 βαθμούς. Αντίστοιχος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο στους 32 βαθμούς. Τη χώρα περιμένουμε ελάχιστες μεμονωμένες κατοικίδες σε ορεινές περιοχές. Το δεύτερο σημαντικό θα είναι οι βοριάδες στο Αιγαίο οι οποίοι θα παραμείνουν σε ένταση 6 με 7 μποφόρ τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή. Η θερμοκρασία στα υπηρετικά θα φτάνει στους 35-36 και τοπικά κυρίως στη Δυτική Ελλάδα ακόμα και τους 37 βαθμούς.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και η Μαριέτα Κοντογιανίδου. Στη ρυθμίση του ήχου η Μαρία Ψάλτη και ο Νίκος Απρανίτης.
Ακολουθούν στη Θεσσαλονίκη ο Γιώργος στη Θεσσαλονίκη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου και στην Αθήνα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από το Γιάννη Βαβαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.